Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 23. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao predloženog mandatara za sastav crnogorske vlade Zdravka Krivokapića da upozna javnost o navodnoj poslovnoj saradnji Vučića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Dvije osobe preminule u opštoj bolnici Berane od COVID-19, u Nikšiću 11 ljudi životno ugroženo. U Budvi izbor predsjednika opštine. Evropska unija odbija da prizna Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije, izjavio visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte. Aleksandar Damjanović, poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Crne Gore, govori o padu GDP-a od 20%. On kaže da zabrinjava da će do pada ekonomije doći u trećem kvartalu i naglašava.
Mi smo faktički u recesiji od momenta kada je pandemija koronavirusa izapucala na naša vrata. Naravno, dubinu recesije će pokazati tek podaci koji dođu nakon ove turističke sezone, gdje nemamo postsezonu. Imajući u vidu, dakle, udio turizma u bruto domaćem proizvodu.
U Bosni i Hercegovini otvoreno pitanje efikasnosti mehanizma zaštite svjedoka koji svjedoče u predmetima ratnih zločina.
Treba te pojačavati mjere i sa drugim, da se ne objavljuju u javnosti sadržaje njihovih svjedočenja, da se često takvi svjedoci saslušavaju na zatvorenim sjednicama i da se pooštre sankcije za krivično djelo objelodanjivanja identiteta svjedoka.
Jonathan Tuval, analitičar sa Izraelskog instituta za regionalnu spoljnu politiku, govori o reakciji Palestine na međusobno priznanje Izraela i Kosova.
Palestinci ne mogu biti zadovoljni, ali oni imaju hitnih problema sada koje moraju da rešavaju, posebno sada kada su neke arapske i muslimanske države potpisale ili su u procesu postizanja bilateralnih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem nikada nije imao poslovne aranžmane, kako je to navodno tvrdio predloženi mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić. Vučić je zamolio Krivokapića da u najskorije vrijeme upozna javnost sa svim elementima navodne saradnje sa Đukanovićem u poslovnim varijantama. Siguran sam da će donijeti dokaze ili reći da je lagao, kazao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara. Komentarišući navode da je sa Đukanovićem sarađivao na projektu Beograd na vodi, Vučić je kazao da nikada ni jednu riječ nije razmijenio na tu temu sa crnogorskim predsjednikom. Srbija želi saradnju i normalne odnose sa Crnom Gorom i vrata te države otvorene su za sve ljude iz Crne Gore, poručio je Aleksandar Vučić. U opštoj bolnici Berane od posljedica koronavirusa preminula su dva pacijenta, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. U toj bolnici liječi se 57 COVID pozitivnih pacijenata. Pet pacijenata ima tešku kliničku sliku, od kojih su dva na neinvazivnoj ventilaciji. U opštoj bolnici u Nikšiću 11 pacijenata pozitivnih na koronavirus životno je ugroženo, kazali su iz te zdravstvene ustanove. Kako je saopšteno, u Nikšićkoj bolnici trenutno je hospitalizovano 85 COVID pacijenata. Većina roditelja, njih 73%, smatra da škole treba što prije otvoriti uz primjenu adekvatnih zdravstvenih mjera, iako je 68% istovremeno zabrinuto zbog početka školske godine na tradicionalan način zbog trenutne epidemiološke situacije. To su ključni rezultati istraživanja koje je izrađeno uz podršku UNICEF-a i Britanske ambasade. Zatvaranje crnogorskih gradova, ograničavanje prava kretanja i druge drastične mjere krajnja su istanca, kazao je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić, navodeći da neće biti zatvaranja granica ka regionu. On je za Nova RS rekao da u ovom trenutku importacija slučajeva iz inostranstva ne predstavlja značajnije povećanje epidemiološkog rizika od daljeg širenja infekcije. Sjednica Budvanskog parlamenta na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik opštine Budva zakazana je za danas. Lider Budvanskog demokratskog fronta i nosilac liste za budućnost Budve, Marko Bato Carević, će prema najavama iz pobjedničke koalicije dobiti podršku da vodi Budvu naredne 4 godine. Penzioneri kombinata aluminijuma okupit će se u petak ispred zgrade vlade u cilju isplate njihovih otpremnina i novca iz stambenog fonda. Predstavnik penzionera Kapa Nikola Raković rekao je da će skup biti organizovan ispred vlade od 10 do 11 sati. Uz poštovanje preporuka u vezi sa virusom COVID-19, on je saopštio da vlada nije ispoštovala vladavinu prava niti je realizovala zakone koje je donijela Skupština kao najviši zakonodavni organ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi predsjednički mandat predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka nema demokratski legitimitet, kao ni njegova takozvana inauguracija u srijedu saopšteno je iz Evropske unije. U Briselu ponavljaju da predsjednički izbori u Bjelorusiji 9. augusta nisu bili ni slobodni ni pošteni i da Evropska unija ne priznaje njihove falsifikovane rezultate. Šef diplomatije Evropske unije, Josep Borrell, je u pisanom saopštenju poručio da je takozvana inauguracija direktno suprotna volji velikog dijela bjeloruskog stanovništva i da doprinosi samo daljem produbljivanju političke krize u Bjelorusiji. Stav Evropske unije je jasan. Bjeloruski građani zaslužuju pravo da ih zastupaju oni koje slobodno izaberu na novim inkluzivnim, transparentnim i vjerodostojnim izborima, poručio je Borrell.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Crnogorska ekonomija zabilježila je pad od 20% u drugom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine, podaci su Monstata. Da li je, imajući u vidu pad prihoda od turizma, u julu i augustu Crna Gora već u recesiji? To je pitanje na koje odgovore potražila Lela Šćepanović.
Crnogorska ekonomija pala je za 20% u drugom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine. Prema preliminarnim podacima Monstata, bruto domaći proizvod u drugom kvartalu iznosio je 900 miliona eura, dok je u istom periodu prošle godine bio 1151,5 miliona. Pad BDP-a od 20% je posljedica prvog udara pandemije koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Daminović, poslanik u prethodnom sazivu Skupštine, i objašnjava da zabrinjava što će do pada ekonomije doći u trećem kvartalu.
Kada je u fokusu turistička sezona, dakle tokom ljetnih mjeseci, i što će taj pad biti mnogo veći nego onaj pad koji je projektovan kada je vlada predložila, a parlamentarna većina usvojila rebalans proljetos, jer je tada negdje operisano sa podatkom da će turistička sezona biti na nivou 60% protekle godine. To je jasno da je došlo do velikog promašaja i faktički sve cifre rebalansa su dovedene u pitanje.
Ranije je Međunarodni monetarni fond prognozirao pad od 9% BDP-a, crnogorskog BDP-a, ako u julu i avgustu dođe do normalizacije turističke posjete, dok je crnogorska vlada u junu prognozirala da će BDP u ovoj godini pasti za 6,8%. Aleksandar Daminović smatra da je tada došlo do greške u procjeni i kaže da će nova vlada, ako se njena tranzicija desi tokom oktobra i novembra, morati da uzme u obzir sve ekonomske pokazatelje, a moguće i da uradi novi rebalans budžeta.
Dakle, pokazalo se da je došlo do greške u proceni. Kome je tada odgovaralo da barata sa takvim podacima? O tome je sada bespredmetno razgovarati. U svakom slučaju, raditi sve da usled produženog trajanja pandemije koronavirusa i evo drugog talasa koji u kojem se nalazi Crna Gora, čini mi se sada trenutno 20 u svijetu u odnosu na pandemiju, da se kako tako saniraju loše ekonomske posljedice, pogotovo iz turizma, i da se polako priprema realan budžet sa realnim ekonomskim pretpostavkama i sa svim opasnostima koje vrijede za narednu godinu.
Dosadašnji premijer, koji je od parlamentarnih izbora u tehničkom mandatu, Duško Marković, objasnio je za televiziju Vijesti zbog čega je došlo do pada ekonomije i precizirao kakvu državnu kasu ostavlja budućoj vladi.
Netačne su tvrdnje da mi ostavljamo prazan budžet zbog toga što smo tako htjeli, nego zbog toga što je ekonomska situacija u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, u čitavom svijetu ovakva kakva je.
Marković je dodao:
ova kriza financijska nam je poremetila financijske bilanse i nova vlada će morati sa tim da se suoči.
Crna Gora je prema podacima Monstata, koji se poziva na Eurostat, lider u regionu po najvećem padu ekonomije. Srbija je poređenje radi pala 6,4%, ekonomija Sjeverne Makedonije 12,7%, Slovenije 13%, a Hrvatske 15,1%, dok je prosječan pad ekonomije u zemljama Evropske unije iznosio 14%. Podaci o padu BDP-a u drugom i očekivani pad ekonomije u trećem kvartalu govore da je Crna Gora u recesiji, objašnjava Aleksandar Damjanović.
Mi smo faktički u recesiji od momenta kada je pandemija koronavirusa i dokucala na naša vrata. Naravno, dubinu recesije će pokazati tek podaci koji dođu nakon ove turističke sezone, gdje nemamo postsezonu. Imajući u vidu, dakle, udio turizma u bruto domaćem proizvodu, multiplikator koji turizam pravi u kompletnoj privredi, taj pad će biti ozbiljan.
Damjanović smatra da Crna Gora ne može da očekuje prihode od turizma ni u narednoj godini kao što su bili, recimo, u 2019. Stoga objašnjava da Crna Gora treba da razmišlja o prestrukturiranju privrede imajući u vidu udio turizma u brutodruštvenom proizvodu.
Postepeno krenonim granama koje su se pokazale otpornim tokom pandemije koronavirusa, prije svega tu mislim na i digitalnu ekonomiju, naravno sektor energetike koji bi možda trebalo da budu naravno preduzetnička grana Crne Gore. Prosto ukoliko želimo da izbjegnemo produženo trajanje recesije i da stvorimo kakve takve osnove za oporavak privrede ekonomije, moramo da razmišljamo o našoj diversifikaciji, o tome da ne smijemo se staviti na kosku turizma kao što je do sada bio slučaj, gdje se sada pokazalo da nam se to kao bumerang vraća.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U izvještajima odjeljenja Američkog trezora, koje se bavi sprječavanjem finansijskog kriminala, pominje se između ostalog i 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore u vrijednosti od oko 2,8 miliona dolara. Prema navodima FinCena, sve transakcije obavljene su preko Zapad banke u Podgorici. Detaljnije Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja Zapad banci o sumnjivim transakcijama, ali je odgovor od njih izostao. Povjerljive izvještaje o transakcijama iz Crne Gore u vrijednosti od oko 2,8 miliona eura objavio je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara u zajedničkom istraživanju sa BuzzFeedom. Prema podacima iz istraživanja, sumnjive transakcije iz Crne Gore navodno su išle ka Šangaju, Češkoj i Hong Kongu. U glavnoj monetarnoj instituciji Crne Gore, Centralnoj banci, nisu upoznati sa pomenutim izvještajem.
Centralna banka Crne Gore nije mogla biti zvanično upoznata sa navedenim izvještajima, s obzirom da je riječ o povjerljivim izvještajima i podacima FinCena koji se odnose na izvještaje o sumnjivim transakcijama prijavljenim od strane obveznika. Banke, ostale financijske i nefinancijske institucije definisane zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Samim tim, Centralna banka Crne Gore, kao ni bilo koja druga nacionalna banka, nema pristup FinCenovoj bazi sumnjivih aktivnosti, čiji dio je nedavno nelegalno podijeljen javnosti.
Pitali smo ih i da li je Centralna banka u kontroli Zapad banke provjeravala usklađenost poslovanja sa zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i, ukoliko da, do kakvih informacija došla.
Ono što možemo reći je da je u okviru kontrole obveznika u pomenutoj oblasti Centralna banka provjeravala funkciju praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima, to jest sa zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno sistem praćenja poslovnog odnosa i kontrolu transakcija klijenata, koji predstavljaju preduslov za prijavljivanje izvještaja o sumnjivim transakcijama organa nadležnom za poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma na dalje postupanje. Važno je naglasiti da izvještaj o sumnjivim transakcijama sadrže samo osnov sumnje da ta transakcija predstavlja pokušaj pranja novca ili finansiranja terorizma ili da sredstva potiču iz neke kriminalne aktivnosti bazirano na indikatorima sumnje, a u vezi sa čime dalje radnje i mjere preduzimaju relevantni organi.
Pojasnili su da se svi prijavljeni izvještaji o sumnjivim transakcijama u zemljama koje primjenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca tretiraju kao povjerljivi podaci i da su dostupni samo relevantnim organima u cilju zaštite obveznika koji su ih prijavili.
U konkretnom slučaju, zakonski okvir ne dozvoljava Centralnoj banci Crne Gore objavljivanje javnosti bilo koje informacije o nalazima redovne neposredne kontrole navedene ili bilo koje banke u pomenutom periodu ili bilo kojem periodu u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u okviru sveobuhvatnih kontrola poslovanja banke.
Radio Slobodna Evropa je sektoru za sprečavanje pranja novca upravi policije poslao pitanje da li imaju podatke da je preko Zapad banke od 2015. do 2017. godine obavljeno 15 sumnjivih transakcija vrijednih 2,8 miliona eura. Do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Inače, Banka Zapad dozvolu za rad dobila od Centralne banke Crne Gore krajem januara 2015. godine. Zahtjev za odobravanje dozvole za njen rad podnijela je advokatska kancelarija Ane Đukanović, sestre predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sud Bosne i Hercegovine je sa tužiloštvom pokrenuo istragu i krivični postupak kako se ne bi otkrio identitet zaštićenog svjedoka na suđenju za genocid u Srebrenici, a čiji su identitet objavili pojedini mediji. Radi se o svjedoku koji je potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u genocidu u Srebrenici. Ovaj slučaj nameće pitanje efikasnosti mehanizama zaštite svjedoka koji svjedoče u predmetima ratnih zločina. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. nekoliko puta je svjedočio u procesima za ratne zločine, te za RS je priča svoje iskustvo kada su mu nudili da bude zaštićeni svjedok, što je on nakon saznanja o procesu zaštite odbio.
Pitaju svakog, želite li biti zaštićeni svjedok, ako ste zaštićeni, šta to znači? Mi dođemo pa vas vozimo, vas smještaj, vraćamo vas nazad i sve to. U javnost ne ide vaš identitet, u medijskim izvještajima ne ide vaš identitet. Znam li onaj protiv koga ja svjedočim da sam to ja, kaže, zna, onda nemam se od koga drugog sakriti onda. Ako on zna, onda će znati svi drugi koji ne bi trebalo da znaju.
Kaže da tu završava sva priča o zaštiti jer je njegov identitet poznat optuženom i njegovom timu odbrane.
Sva tvoja zaštita kao svjedoka prestaje onoga momenta kad oni tebe istovre pred tvojom kućom, stanom, zgradom, kad te dovezu sa suđenja. Oni odoše svojim kućama, a ti ostaješ sam u svojoj kući i tebe niko ne može zaštiti. Neko ako ti dođe, provaljuje, ne znam, lupa, ti imaš broj koji možeš pozvat, ti zoveš neki broj negdje u nekoj policiji, neka policija dežurni dok se javi, dok on nađe nekog da pošalje, tebe može 10 puta udarati živog u stanu ili kući.
Ovo je za RS potvrdio i državni tužilac Ibro Bulić, koji je istraživao genocid u Srebrenici i događaj koji su uslijedili poslije pada zaštićene zone UN-a u julu 95. godine. Bulić je zaštićenog svjedoka M16, čiji je identitet objavljen u medijima, a koji je u svom svjedočenju potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u premještanju tijela žrtava genocida u Srebrenici, saslušavao 18. aprila 2007. godine u prostorijama BH tužilaštva. Kaže da je otkrivanje njegovog identiteta krivično djelo.
Pa pokazao je da te mjere trebaju biti još oštrije u pogledu zaštite svjedoka, da se ne može oslanjati samo na zabranu saopštavanja identiteta, nego treba te pojačavati mjere i sa drugim, da se ne objavljuju u javnosti sadržaje njihovih svjedočenja, da se često takvi svjedoci i saslušavaju na zatvorenim sjednicama i da se pooštre sankcije za krivično djelo objelodanjivanja identiteta svjedoka.
Iz tužilaštva BiH potvrdili su za RSE da su pokrenuli procedure zaštite svjedoka propisane zakonom, te da su otvorili predmet protiv medijskih kuća koji su objavili identitet svjedoka, kao i da su zaprimili krivične prijave protiv određenih službenika suda BiH i tužilaštva BiH u vezi sa otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka i neovlaštenog ustupanja dokumenata. Na sprovođenje istrage u slučaju otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka pozvali su iz delegacije Europske unije u BiH, kancelarije visokog predstavnika TOSC-a. Podsjećamo da je web portal Istraga BA 17. septembra objavio snimak iskaza kojeg je tokom istrage o srebreničkom genocidu 95. godine tužiocima tužilaštva BiH dao zaštićeni svjedok M16, u kojem je naveo da je premijer Republike Srpske Radovan Višković učestvovao u transportovanju zarobljenih Bošnjaka na mjesto streljanja. Nakon toga nekoliko portala, među kojima i web portal javnog servisa Radio Televizije Republike Srpske, objavilo je u svojim tekstovima identitet pomenutog zaštićenog svjedoka, navodeći kako su ga sa snimka iskaza prepoznali njegovi sugrađani, te da se radi o istoj osobi koja je davala iskaze novinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska komisija je posle višegodišnjeg sporenja članica Evropske unije oko pitanja prihvatanja migranata predložila novi plan kojim se umjesto obaveznih kvota za razmeštanje izbjeglica uvodi mehanizam obavezne solidarnosti koji treba da rastereti države pod najvećim pritiskom tražilaca azila. Predlog bi međutim mogao da obnovi svađe unutar unije, dok aktivisti traže snažnije mere za zaštitu ljudi koji traže utočište, pišu svetski mediji. U oživljavanju pokušaja promjene pravila za azil i migracije posle 4 godine zastoja, Evropska komisija je odustala od obaveznih kvota za prihvatanje izbjeglica, ukazuje Guardian. Dugo očekivani predlog omogućit će članicama Evropske unije da biraju da li da prihvate izbjeglice ili preuzmu odgovornost za povratak tražilaca azila kojima su odbijeni zahtevi. Za prihvatanje tražilaca azila zemljama će za svaku odraslu osobu biti ponuđeno 10.000 evra iz budžeta Evropske unije i nijedna zemlja neće biti u obavezi da bilo kome pruži utočište, navodi Guardian i ukazuje da takva a la carte solidarnost ima za cilj da ponudi rešenje za pat poziciju od 2015. godine kada su Mađarska i Poljska blokirale sistem zasnovan na obaveznim kvotama. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson rekla je da bi preuzimanje odgovornosti za povratak migranata moglo biti privlačno članicama Evropske unije koje ne žele da prime tražioce azila. Međutim, ukazuje Guardian, vlade će biti odgovorne za svakog migranta kojeg ne uspeju da vrate. Obaveza vraćanja izbjeglica koja se ne ispuni u roku od 8 meseci po planu će biti pretvorena u obavezu prihvatanja migranata, što je, kako navodi Reuters, anatema za istočne zemlje. Predlog Evropske komisije je, kako ukazuje AFP, razočarao aktiviste za prava migranata i agencije za izbjeglice, koje su se nadale obaveznim kvotama za razmeštanje tražilaca azila i kraj tvrđave Evropa okružene izbjegličkim kampovima u bednim uslovima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Jonathan Tual, analitičar sa Izraelskog instituta za regionalnu i spoljnu politiku u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ocjenjuje da je međusobno priznanje između Kosova i Izraela došlo u trenutku kada se pozicija Palestinaca na globalnoj sceni nalazi na niskoj tački, razgovarala Valjona Tela.
Gospodine Tauvel, uspostavljanje diplomatskih odnosa između Kosova i Izraela svakako je događaj koji su obe države pozdravile. Ali šta mislite da se promijenilo u Izraelu obzirom da je odbijao da prizna nezavisnost Kosova u proteklih 12 godina?
To je veoma dobro pitanje. Mislim da je odbijanje Izraela da prizna Kosovo uvijek bilo na klimavoj podlozi. To je povezano sa zabrinutošću zbog onoga što bih ja nazvao imaginarnom paralelom u očima međunarodne zajednice između Kosova i Palestine. Dakle, najprije je postojala zabrinutost da će prihvatanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova pružiti legitimni presedan Palestincima. Također bila je zabrinutost da će primjer Kosova ohrabriti palestinsku arapsku manjinu unutar Izraela da se ocepi, što je zajedničko mišljenje i u drugim zemljama, čak i među članicama Evropske unije, poput Španije, Slovačke, Kipra, Rumunije i Grčke. Izrael je također bio zabrinut da bi primjer Kosova mogao da nametne međunarodno rješenje sukoba na relaciji Izrael-Palestina. Mislim da su se te zabrinutosti u ovoj imaginarnoj paraleli između Kosova i Palestine značajno ublažile tokom proteklih 12 godina. Da elaboriram, u proteklih 12 godina od kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, istorija je pokazala da to nije imalo negativan utjecaj na sukob sa Palestincima. Stav Palestinaca na globalnoj sceni je na nižoj tački. Nisu u poziciji da proglase nezavisnost. Čak i da jesu, njihova akcija verovatno ne bi dobila globalnu podršku.
Kakva će po vašem mišljenju biti reakcija palestinske uprave i drugih arapskih država?
Other Arab states.
The Palestinians cannot be pleased.
Palestinci ne mogu biti zadovoljni, ali oni imaju hitnijih problema sada koje moraju da rešavaju, posebno sada kada su neke arapske i muslimanske države potpisale ili su u procesu postizanja bilateralnih sporazuma o normalizaciji odnosa sa Izraelom. Zato mislim da u ovom kontekstu uspostavljanje odnosa između Izraela i Kosova nije zabrinjavajući ni za Palestince, ni za druge arapske zemlje koje su otporne na ideju normalizacije sa Izraelom. Jedino pitanje koje ovdje zabrinjava Palestince može biti namjera Kosova da otvori svoju ambasadu u Jerusalimu. Ovo bi bio simboličan potez koji podriva položaj Palestinaca i većine međunarodne zajednice, koji kažu da bi status Jerusalima trebalo da bude u potpunosti rešen u pregovorima između Izraela i Palestinaca, i tek nakon što bude rešen, grad bi stekao priznanje za glavni grad Izraela.
Ovo je bio dio razgovora sa Jonatanom Tuvalom sa Izraelskog instituta za regionalnu i spoljnu politiku. Cijeli intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se u potpunosti obaveže na miran prenos vlasti nakon izbora u novembru, te je također rekao kako misli da će o izbornim rezultatima na kraju odlučivati Vrhovni sud, zbog čega je, prema njegovim riječima, veoma važno da sva mjesta budu popunjena. Trump je ranije saopštio da će u subotu predstaviti svog kandidata za upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se obaveže na mirni prenos vlasti ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima 3. novembra od demokratskog kandidata Joe Bidena, rekavši da očekuje da će izborna bitka završiti pred Vrhovnim sudom. Vidjet ćemo šta će se desiti, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući odgovarajući na pitanje da li će se obavezati na prenos vlasti. Trump je i ranije u više navrata izražavao sumnju u legitimnost izbora, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje poštom dovelo do prevare i namještenog ishoda izbora. Međutim, komesarka Federalne izborne komisije Ellen Weintraub rekla je da nema osnove za teorije zavjere da glasanje poštom dovodi do prevare. Demokrate podržavaju i ohrabruju glasanje putem pošte kao siguran način glasanja tokom pandemije COVID-19. Milioni Amerikanaca, uključujući veći dio vojske, godinama su glasali putem pošte bez problema. Na novinarsko pitanje da li će se posvetiti mirnom prenosu vlasti ukoliko pobjedi, izgubi ili rezultat bude izjednačen, Trump je odgovorio da veoma žali zbog glasanja putem pošte. Glasački listići su katastrofa, rekao je Trump. Njegovo odbijanje da garantuje tranziciju vlasti bez nasilja najvjerovatnije će alarmirati njegove protivnike koji se već nalaze na ivici zbog njegovog raspoređivanja federalnih službi za provođenje zakona kako bi se ugušili protesti u gradovima širom Amerike. Republikanski senator Mitt Romney, jedan od rijetkih unutar stranačkih kritičara američkog predsjednika, komentarisao je na Twitteru Trumpovu izjavu, rekavši da je mirna tranzicija vlasti osnova u demokratiji. Svaka sugestija da predsjednik možda neće poštovati ovu ustavnu garanciju je nezamisliva i neprihvatljiva, napisao je Romney. Bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden rekao je za Trumpove komentare da nisu racionalni. Trump je također tokom izbora 2016. godine, kada mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton, dovodio u pitanje priznavanje rezultata. Trump, koji pokušava brzo da popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, ostalo nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg, također je rekao kako vjeruje da će izbori završiti na Vrhovnom sudu, te da je veoma važno da sud ima 9 sudija. On je također ranije izjavio da u subotu planira najaviti svog kandidata. Ukoliko Senat potvrdi upražnjeno mjesto prije izbora, to bi garantovalo 6-3 konzervativnu većinu, što bi potencijalno predstavljalo problem za demokrate ukoliko bi došlo do toga da se o rezultatima izbora odlučuje na sudu. Tokom američke historije samo su rezultati jednih izbora između republikanca Georgea Busha i demokrate Al Gora odlučeni pred Vrhovnim sudom.
Još jednom za kraj vijesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao predloženog mandatara za sastav crnogorske vlade Zdravka Krivokapića da upozna javnost o navodnoj poslovnoj saradnji Vučića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Dvije osobe preminule u opštoj bolnici Berane od COVID-19, u Nikšiću 11 ljudi životno ugroženo, u Budvi izbor predsjednika opštine. Evropska unija odbija da prizna Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije, izjavio visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.